Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit. România de nota 10. România de nota 10.
Toată știința nu este altceva decât o rafinare a gândirii de zi cu zi, spunea Albert Einstein. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii România de nota 10. Sunt Bianca Bucă, iar astăzi vom merge în cel mai mare muzeu de științe din țară, Muzeul Interactiv de Științe Brașov. Cu o suprafață de 700 de metri pătrați, acesta aduce teoria științifică la viață, prin exponate interactive din domenii precum fizica, biologia, matematica și astronomia. Istoria muzeului pornește din pasiunea unei fetițe curioase pentru diverse experimente, pasiune moștenită de la bunicul său, fost profesor de fizică. Ioana Borșan este brașoveancă, de profesie inginer, dar și doctor în ingineria materialelor. În clasa a 5-a a avut parte de o experiență firească pentru unii, dar ei avea să-i schimbe viața. A vizitat un muzeu european al științelor. Atât de fascinată a fost, încât la ieșirea din muzeu a spus că atunci când va fi mare, dacă nu va fi nimeni altcineva care să creeze un astfel de loc în România, o va face ea. Și iată cum, după ani de zile, o descoperim pe Ioana Borșan în calitate de fondator al Muzeului de Științe Brașov. Odată ajuns în muzeu, vizitatorul va avea parte de câteva ore fascinante, în care va reuși timp de o oră alături de ghid și apoi cât timp își dorește singur să transforme teoriile complexe în experiențe practice și distractive, făcând știința atractivă atât pentru copii cât și pentru adulți. De la girafa care levitează și cântărirea corpului pe fiecare planetă a sistemului solar, apropo, doamnelor, nu mergeți pe Jupiter pentru că veți cântări cel mai mult, și până la nodul gordian sau cupa lui Pitagora, ori modul în care celulele ni se aliniază sau ni se răvășesc în corp în funcție de muzica pe care o ascultăm, totul, dar absolut totul, te ține captivat într-o lume fabuloasă a științei. În cadrul muzeului veți putea descoperi de la zootrop, unul dintre cele mai vechi dispozitive folosite pentru crearea animației, și până la tehnicile inovatoare de creare unor lucruri așa cum sunt imprimantele 3D. Iubitorii de adrenalină se pot bucura de un zbor virtual cu parapanta care pare atât de real încât ridici picioarele sus ca să nu te uzi atunci când aproape că aterizezi în ocean și nu pe uscat. Pentru copii, una dintre cele mai fascinante întâlniri este cu un personaj din jocurile video, dar pe care la Muzeul Interactiv de Științe Brașov îl descoperă viu într-un acvariu care imită mediul său natural din Mexic. Este vorba despre axolot, un amfibian cu cornițe și fața mereu zâmbitoare, care trăiește numai în apă pentru că s-a oprit la jumătate din evoluție. Ceea ce este fascinant la această vietate este puterea sa de regenerare, nu doar a unor părți din corp, cum ar fi piciorușele sau coada, ci și a organelor interne, precum creierul sau inima, în cazul în care acestea sunt vătămate. În Mexic, acesta este protejat prin lege, deoarece, tocmai din cauza acestei puteri de regenerare, a devenit ținta braconierilor care îl vânează pentru a-l comercializa la negru către marile companii de cosmetice. Ei bine, acestea sunt doar o mică parte din experiențele fascinante pe care le veți putea trăi într-o singură vizită la Muzeul Interactiv de Științe Brașov. Mai multe detalii ne-a oferit chiar Ioana Borșan, cea care nu a făcut nimic altceva decât să-și urmeze visul copilăriei.
România de nota 10.
Alături de noi este chiar fondatorul muzeului, Ioana Borșan. Bine ai venit la România de nota 10.
Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fim împreună.
Îți propun să începem cu Ioana cea mică. Era fascinată de astfel de tot felul de experimente?
Ioana cea mică era fascinată cu siguranță de astfel de experimente, având și un bunic care a fost profesor de fizică și de chimie. Bine, el și-a făcut o reconversie profesională, a fost prima oară pilot în armata de aviație și după un accident s-a reprofilat și s-a făcut profesor de fizică și de chimie, iar vacanțele la el erau cu multe experimente drăguțe pe care le făceam împreună și am rămas așa cu o pasiune pentru lucrul acesta. După care, ajungând în clasa 5-a, am făcut un schimb de experiențe cu școala, am ajuns în Elveția timp de 3 săptămâni și să experimentez cum e acolo educația și sistemul educațional. Iar într-un weekend am vizitat un centru interactiv de științe și mi s-a părut incredibil ce ușor poți să dobândești informații, poți să înveți și să înțelegi totul din jurul tău cum funcționează. Și atunci mi-am pus o dorință și am zis, vreau și eu să fac un astfel de spațiu unde copiii pot experimenta fenomenele științifice fără nicio limită. Mm-hmm. Atunci când voi fi mare, dacă nimeni nu face acest lucru. Și am crescut, am văzut că nimeni n-a făcut, m-am pus pe treabă și așa a rezultat Muzeul de Științe din Brașov.
Foarte frumos. Uite ce frumos este când mergi mai departe cu pasiunile pe care le ai încă din copilărie. Dar spune-mi acum cu toată sinceritatea, iubeai fizica la școală sau era unul dintre acele obiecte care, nu, trebuie să-l facem și pe acesta?
La școală nu pot să zic că am iubit foarte mult fizica. Nu neapărat fizica, ci modul de predare. Mm-hmm. Modul cum mi-a fost predată fizica și am avut și experiențe de tipul Borșan, n-ai notă pe decembrie 3 la fizică, pentru că nu aveam o notă pe decembrie, nu, pentru că nu m-a ascultat sau ceva. Așa. Și cumva la școală nu am rezonat prea mult cu fizica, dar în particular m-am dezvoltat pe latura aceasta.
Când ai făcut primii pași către crearea unui loc dedicat științei și nicăieri în altă parte decât Brașov? Brașovul este orașul tău acasă?
Da, Brașovul este orașul meu natal. Primii pași i-am făcut în 2018 când am scris un proiect pentru fonduri europene pe care l-am și luat. Am fost acceptată, am fost... De fapt, Brașovul s-a deschis așa din punct de vedere științific. În 2020 atunci am deschis porțile muzeului, eram în centru civic, într-un spațiu relativ micuț, aproape de 10 ori mai mic decât acesta actual. Așa. Și având în vedere că a fost 2020, au fost multe provocări, pentru că știm cu toții că a fost anul pandemiei, dar cu toate acestea am perseverat și m-am dus dincolo de provocări și am reușit să ne susținem dincolo de... impasul acesta.
Da. Până să ajungem la forma actuală a muzeului, cât a fost de greu? Nu este ca și cum am face un business, spre exemplu. Este ceva mult mai detaliat.
Este, poate să fie similar cu business-ul, dar ce drept există și alte componente de safety pe care trebuie să le urmărești. Nu am simțit așa greutatea pentru că am făcut totul cu drag și din iubire și din plăcere și atunci când faci cu drag, automat nu simți nicio presiune, nu simți nicio greutate la fel de mult. Probabil dacă ar fi fost cineva în locul meu care n-ar fi fost atât de pasionat, simțea greutatea provocărilor mult mai mare și posibil de ce nu să fie și renunțat la idee.
Da, nu te întreb întâmplător, te întreb chiar și pentru cei care urmăresc de acasă. Am văzut că au mai fost inițiative de creare a unor muzee pe alte tematici, și în Brașov și în țară, și la un moment dat, după 1, 2, 3 ani, au renunțat la idei. Ajungem în punctul acesta, creăm muzeul, cum reușim să-l ducem mai departe? Care este secretul succesului său?
Secretul succesului este grija față de vizitatori, în primul rând, și serviciile pe care le oferi vizitatorilor. Cum spuneai, au fost și alte muzee și nu doar în Brașov, și în România, în toată țara. S-au mai încercat inițiative similare și în Cluj și în alte orașe, dar nu au rezistat din două motive. Dar cred că principal nu a fost neapărat cum tratezi vizitatorii, ci cât de mult reușești, cât de mult reușești tu să te susții financiar, pentru că are componentă de business și nu ai profitul imediat. Și atunci, dacă faci foarte multe angajări de la început, nu reușești să susții un cash flow potrivit, poți să renunți tocmai din cauza impasului financiar. Noi ne diferențiem față de alte muzee, nu doar din România, și din toată Europa și din lume, pentru că oferim tururi ghidate tuturor vizitatorilor. Mm-hmm. Lucru care a contat foarte mult încă de la început. Și am vrut să introducem tururile ghidate pentru că și eu, chiar dacă sunt inginer de profesie și am și doctorat în inginerie a materialelor, dar am fost pus în diferite situații muzee de științe unde simțeam nevoie de mai multe explicații, nu doar foicica aceea micuță care stătea lângă exponat. Și atunci s-a creat așa dorință de a avea tururi ghidate pentru ca orice vizitator care vine aici, care ne trece pragul, să plece complet lămurit. Și atunci ghizii noștri sunt instruiți astfel încât să poată să preia orice întrebare din partea vizitatorilor, orice curiozitate care apare pe parcursul turului.
Și foarte important, când mergi la un muzeu, să și înțelegi ceea ce vezi acolo, exact, că așa, da, sunt foarte frumoase planetele, mai departe ce mai vedem. Și haideți să ajungem la acest capitol. Intrăm în muzeu, ce facem? De unde pornim?
De la recepție, în primul rând. Intrăm în muzeu, intrăm la recepție și o colegă...
Drăguță, nu? Preia, ca de obicei.
Da, o colegă preia familia, grupul, depinde despre ce vorbim, și se face așa un tur. Începem mai întâi dintr-o introspecție științifică, adică începem cu anatomia, urmată de biologie, urmată de fenomene fizice, astronomice, matematice și sfârșind cu parte de muzică pentru a ne relaxa, că știm și noi, după ce dobândim mai multe informații, avem nevoie de un pic de muzică clasică să se sedimenteze mai bine toată informația. Turul ghidat durează aproximativ o oră, între o oră și o oră și jumătate, depinde cât de multe întrebări apar pe parcursul vizitei din partea vizitatorilor, și după ce se termină turul ghidat, vizitatorii sunt invitați să reexploreze singuri ceea ce au învățat să facă cu ghidul și ideal ar fi să și utilizeze exponatele așa cum le s-au prezentat.
Exact, exact. Voiam să te mai întreb un detaliu foarte important vis-a-vis de acest tur ghidat. Faptul că atunci când zice Muzeul Științei, ne gândim, domnule, mergem iar la o expoziție, vedem niște aparate acolo, au și ele o istorie, ceva din trecut, ceva din prezent și cam asta este. În schimb aici, vizitatorii au ocazia să trăiască pe viu toate experimentele acestea. Acest lucru mi se pare inedit. La fel se întâmpla în străinătate, unde ai văzut tu inițial în clasa 5-a?
Sunt multe muzee de știință din Europa, dar unde este o experiență în aceasta interactivă, în sensul care exponatele nu sunt acele obiecte vechi, ca să vezi cum era pe vremuri, cum erau odinioară și cum este acum, ci sunt exponate care trebuie să fie acționate de către vizitatori, astfel încât să se observe cum se întâmplă diferite fenomene, cum are loc electromagnetismul, spre exemplu, cum are loc levitația magnetică, cum, ce se petrece în corpul nostru uman, cum funcționează tot sistemul acesta și digestiv și așa mai departe. Și la noi este impropriu spus muzeu, pentru că suntem de fapt un centru interactiv de științe, un centru unde există exponate pe care le-am creat noi, mare majoritate, unde se expun fenomenele din știință, astronomie, biologie, matematică, fizică, în practică, biologie și așa mai departe.
Când ajung aici, ajung și adulți, ajung și copii. Dar sincer, spune, care sunt cei mai fascinați? Nu de altă, dar eu am fost atât de fascinată și nu știu dacă și copiii sunt la fel de fascinați ca mine. Sau adulții mai mult privesc cu curiozitate faptul că știi ceea ce mi-ai povestit, spre exemplu mie. Eu am învățat la școală, automat, multe din lucrurile pe care mi le-ai spus, dar niciodată nu am avut ocazia să le experimentez pe viu, cum s-ar zice.
Exact. Sunt deopotrivă la fel de fascinați și părinții și copii. În schimb, am avut foarte multe tururi în care spuneau părinții, trebuie neapărat să intrăm și noi. Noi pentru copii l-am venit, noi neapărat intra, că le-am făcut la școală și le spuneam că este o activitate frumoasă pentru întreaga familie și de conectare cumva cu copilul. Și vreau să zic că după 2-3 experimente, își dădeau copiii la o parte și ei voiau să încerce primii.
Da. Nu știu de ce am senzația că mai ales tații fac treaba asta la un muzeu al științei.
Nu neapărat.
Nu? Și mamele curioase.
Și mamele, am avut și grupuri de omici care au venit și au zis, venim noi mai întâi să vedem ce se întâmplă și după aceea aducem și pe copii ca să nu părem cumva naive în fața copiilor. Și da, au venit mai întâi ele, după aceea cu copii, cu tot, am avut o experiență foarte drăguță. Și dacă să citești inclusiv review-urile de pe Google, acolo aproape fiecare review constă în s-a desat foarte mult copilul meu, dar și eu mai ales.
Exact. Da. Ei, dar la doamne, eu despre asta trebuie să dau din casă, proba cântarelor, doamnelor. Deci dacă ajungeți aici, proba cântarelor, și acum Ioana ne și dezvăluie unde cântăriți cel mai puțin, că acolo trebuie să vă duceți, deci pe ce planetă cântăriți și explică-ne un pic cum e treaba asta cu cântarele.
Da, deci avem în Muzeul de Știință o platformă cu planetele sistemul solar și pe respectiva platformă experimentăm greutatea noastră diferită. În funcție de accelerarea gravitațională a fiecarei planete, există și greutăți diferite. Masa rămâne aceeași, corpul nostru este la fel, dar suntem atrași mai mult sau mai puțin de o planetă. Și preferatele vizitatorilor sunt Marte și Mercur, acum dacă dau din casă. Așa. Dar ideal ar fi să veniți și să încercați aici pe propria piele.
Dar nici nu spunem de ce.
Pe Jupiter vor să se ducă foarte mulți copii. Uh-huh. Pe Jupiter le place foarte mult copiilor. Și tații, în general, preferă Venus. Uh-huh. Cam așa.
Deci, doamnelor, s-a rezolvat problema noastră. Nu ne-am născut pe planeta care trebuie, da? Deci nu cântărim noi mai mult. Efectiv, nu suntem pe planeta care trebuie.
Da, vina noastră e vina gravitației.
Evident! Care este camera preferată a copiilor? Sau experimentul preferat al copiilor?
Multe experimente sunt preferate ale copiilor. La finalul turului întrebăm ce le-a plăcut cel mai mult și ni se răspunde de cel mai multe ori totul. Din ce am observat așa, totuși cele mai dinamice expresii de aha și wow le-am observat la Zoetrop, care este străbunicul deținilor animate, la experimentul acela cu bilele pe care ți l-am arătat cu apa, refracția luminii și evident când ne văd animăluțul nostru de companie din muzeu, pe nume Axolot, bine, Axolot este specia animăluțului și o cheamă Iobo, este o fetiță și este un fel de salamandră, așa, un anfibian care trăiește sub apă și este prezent foarte mult în jocurile video ale copilor, precum Minecraft. Și este foarte simpatic cum văd copiii axolotul și zic, wow, uite un axolot! Dar care părinții, ce e aia? Pentru că evident că părinții nu se joacă exact Minecraft și nu recunosc personajele de acolo, dar noi avem un exemplar viu la noi în Muzeul de Știință.
Spune-ne ce are inedit, pentru că are ceva inedit.
Da, axolotul, cum spuneam, este un anfibian care trăiește doar sub apă, pentru că s-a oprit la jumătatea evoluției. Are niște coronițe așa foarte simpatice și mereu pare că zâmbește. Acea coroniță, de fapt, sunt branhile, pe acolo respiră și este inedit prin puterea sa de regenerare. S-au făcut foarte multe cercetări și încă se fac pentru a putea descoperi exact chimia din corpul axolotului și din creierul axolotului. Și când spun că se poate regenera, nu își regenerează doar un piciorul sau doar o coadă, cum se întâmplă la majoritatea amfibienilor, ci își poate regenera și organe, își poate recrește inima, își poate recrește părți din creier. Deci dacă îi se taie o bucată din cap, spre exemplu, poate să-și recrească partea lipsă de creier, dacă îi se taie corpul de la jumătate și crește organe. Deci este foarte interesant din punct de vedere al regenerării. Acum, acest amfibian originar este din Mexic și este cumva protejat de lege acolo, pentru că s-a descoperit această proprietate de regenerare și mulți braconieri au vânat astfel de vietăți pentru a putea face tratamente regenerative pentru doamne, pentru piele, pentru alte probleme.
Ce interesant, nu știu detaliul acesta. Foarte interesant, foarte interesante toate detaliile pe care le află copiii și chiar vreau să te întreb, din propria ta experiență de această dată, cât din ceea ce vor vedea aici cei care vin, pentru că, dragilor, ceea ce am povestit acum este o foarte mică parte din ceea ce reușiți să vedeți și să trăiți aici pe viu, regăsim în viața noastră de zi cu zi, pentru că de obicei ne întoarcem la școală, fizica, chiar ne gândim acum inclusiv la acele experimente chimice, tot ceea ce se întâmplă, le vedem așa, niște formule opositoare, nu înțelegem mai nimic. Cât regăsim din ceea ce trăim noi zi de zi?
În proporție de 98%, zic așa, cei 2% se rezervă imprimantelor pe care nu le folosim chiar în fiecare zi și nu au toți acces la ele și, de asemenea, experimentul cu levitația magnetică ce include explicații despre trenurile maglev, pentru că nu avem trenuri maglev. Dar dacă mergem în altă țară, vom experimenta și lucrul acesta. Sigur.
Cam cu ce concluzii putem pleca dintr-un muzeu de știință?
Sigur, plecăm cu ideea că știința este foarte distractivă și că nimic nu e magie, totuși știința neexplicată.
Da.
Inclusiv la show-urile acestea de magie este foarte multă știință în spatele nostru și în spatele respectivelor show-uri și inclusiv la noi în muzeu avem exponate unde și experimente unde spun oamenii, ia uite, e magie, asta e magie. Nu e magie, stați liniștiți. E vorba de frecvențe, e vorba de magnetism, e vorba de ceva științific în orice caz. Și pleacă cu o experiență inedită legată de interactivitatea aceasta cu știința. Văd efectiv cum acționează forța centrifugă. Pot să vadă lucruri la microscop, extrem de multe lucruri, de la celule la motor neuronal, multe lucruri interesante la microscop, inclusiv noi ne facem remene în fiecare zi, dar nu prea știm, ok, remene, auzim de remene, avem nevoie de remene, dar cum se produce,
concret,
cum este remeneul.
Da, și avem ca să nu mai spunem că ne este și frică de el.
Exact, avem un tors, așa, uman, unde efectiv este feliat ca la remene, cum mostră la remene, și pleacă cu dorința de a explora mult mai mult pe partea de știință, de fizică, de astronomie, de matematică și observă că, de fapt, totul este ca o joacă. Știința este o joacă așa mai exactă, cumva. Și chiar dacă atunci când intră în muzeu și aude Pitagora, își dau ochii peste cap, după aceea, la finalul vizitei, începe să le placă foarte mult, inclusiv de Pitagora.
Nu zicem de ce, trebuie să veniți să aflați aici. Pe de altă parte, eu știu sigur, din sursă sigură, aici nu se desfășoară doar vizite, adică pot avea loc și altfel de evenimente. Au avut loc evenimente, spre exemplu, al unei asociații de femei de afaceri. Pot veni să poți te desfășura, spre exemplu, o activitate inedită, nu? Cu prietenii, cu inclusiv prezentarea unui proiect în cadrul muzeului.
Da. În cadrul muzeului avem un spațiu care poate fi pus la dispoziție pentru diferite evenimente, cum spuneai, atât întâlniri de ONG, cât și aniversări pentru copii. Deci am ieșit la tura aceasta de aniversări pentru copii. Am avut inclusiv cereri pentru filmare diferitelor reclame pentru produse.
Da.
Și am filmat reclame la vinuri, chiar dacă este un muzeu de științe și s-ar presupune să nu promovăm acolo, dar fiind un spațiu...
Mergem la Pitagora, ne rezolvă el cu vinurile.
Da, exact. Fiind un spațiu generos și aveau nevoie de un spațiu închis, cumva am făcut și lucrurile acestea. Și multe alte evenimente, workshop-uri, ateliere, întâlniri de ONG, cum spuneam, aniversări... și petreceri. Am avut solicitări inclusiv din partea firmelor din Brașov să facă petreceri tematice aici în muzeu.
Da. Ce alte proiecte aveți în plan? Dacă aveți și proiecte personale sau știu eu să ieșiți poate în afara țării, pentru că un astfel de muzeu cu siguranță merită promovat peste tot.
Proiecte personale, în primul rând, ne-am trecut de la un open space, cum spuneam, cum îți spuneam mai devreme, am fost în muzeu open space până acum o lună și acum o lună l-am recompartimentat, am refăcut tot, am rearanjat cumva tot muzeul și mai avem câteva lucruri de pus la punct, iar după aceea ne gândim să ne extindem fie în București, unde am mai primit câteva solicitări de extindere, fie să mai facem câteva locații micuțe în oraș, în Brașov.
Chiar ar fi foarte interesant, mai ales zic eu, în orașele mai micuțe, unde poate copiii nu au așa repede acces la un astfel de muzeu al științei și cred că ar fi foarte interesant pentru ei să vadă ce învață la școală, să vadă și să trăiască aici pe viu. Cum se fac rezervările? Se vine prin rezervare sau poți să vii pur și simplu și bagi acolo pe Google Muzeul de Științe Brașov și te duce direct mașina și intri?
În general, intrarea se face în baza unei rezervări pentru că oferim tururi ghidate și pentru a avea organizare mult mai bună, recomandăm să se facă rezervări, mai ales pentru grupuri, este cumva obligatoriu să fie rezervare. Și asta mai mult decât atât, pentru că la noi intrările se fac din două în două ore, fiind tururile ghidate. Cum spuneam, un tur ghidat durează cam o oră și jumătate, după aceea jumătate de oră să ne asigurăm că experimentează vizitatorii în liniște, în tihnă totul și după aceea să intre următorul tur. Intrările rezervările pentru intrare se fac telefonic în principiu și online, dar acum încă lucrăm la site și revenim cu actual.
Dar bănuiesc că vă găsesc în zona de online, nu de...
Sigur. Suntem listați atât pe aplicațiile turistice, cât și online pe Google, Facebook, Instagram, TikTok și așa mai departe.
Deci numai să-și dorească să ajungă aici, asta este important.
Clar, și ceea ce a fost foarte interesant, anul trecut, în vara, iunie, iulie, august, în fiecare zi am avut vizitatori din Israel. Și întrebam de unde au aflat de muzeul. Da. Dar când vedeam că în fiecare zi vine câte un grup de 15 israeleni, de 20 de israeleni, am fost curioasă să aflu de unde știu, pentru că doar de pe Google nu credeam eu că este. Și mi-au spus la un moment dat niște vizitatori că au aflat de pe un grup de WhatsApp. Deci turiștii internaționali au și grupurile lor de WhatsApp. Gen Israel în România, Germania în România și așa. Și dacă unei persoane i-a plăcut o experiență, automat postează pe grupul respectiv de WhatsApp și de acolo își preiau alți turiști informația. Și acesta mai este încă un canal de promovare. Da.
Știu că, în general, muzeele se updatează cu tot ceea ce este nou. În permanență trebuie să stai în legătură cu, știu eu, tot felul de surse de informare, cu ceilalți din Europa, din lume. Se întâmplă acest lucru și la voi aveți colaborări sau prietenii, să spunem așa, cu alte muzee de acest gen din lume?
Avem colaborări și chiar urmează în octombrie să facem o vizită mai exactă la Nuremberg cu muzeul de acolo, Zukunftsmuseum din Nuremberg. De asemenea, am avut așa... colaborări, poate mult spus, dar am interacționat și am cerut sfaturi, ne-am consultat cumva,
da, da,
cu muzeul din Finlanda, din Helsinki, cu muzeul de unde m-am inspirat eu în prima dată, da, da, din Zürich, din Elveția, și am încercat să mai colaborăm și cu alte muzee, dar este în curs.
Da. Vizitatorii care nu vin chiar acum, imediat, poate vin peste o lună, două, pot vedea și lucruri noi pe care nu s-așteptau să le vadă aici?
Sigur, da.
Adică mă refer la că aveți în plan să aduceți și alte experimente.
Constant ne îmbunătățim expoziția. Noi acum avem o listă de încă 27 de experimente la care lucrăm, pe care le construim.
27?
Este, da, avem o dinamică destul de mare. Avem doi colegi care se ocupă de construcția exponatelor și de mentenanța celor pe care le avem. Și avem și vizitatori care vin recurent. Vin o dată pe lună. Am avut persoane care au venit timp de un an aproape, o dată la două săptămâni, în fiecare săptămână, pentru că era atât de îndrăgostit copilul de experiență de la muzeu, că tot voia să vină aici să facă experimente. Și așa, de la lună la lună, ziceau, a, da, ți-mi-ai adus și asta, a, da, ți-mi-ai adus și un ecograf, a, da. Da, erau așa foarte surprinși pentru lucrul pe care l-am avut. Și chiar după ce am redeschis, după recompartimentare, în a doua zi a venit un grup de la o agenție de turism și doamna însoțitor spunea, da, eu ne-am venit și acum 3 săptămâni și nu erau lucrurile astea, nu erau pereții ăștia, nu erau cerepe de v-ați mișcat. Ei bine, încercăm să ținem cumva dinamică toată experiența, pentru că nu este un muzeu pe care să-l vizitez odată, ci este un spațiu unde oamenii revin și de aceea lucrăm acum și la pachete pentru abonamente, astfel încât să poată să-și facă abonament și să vină recurent aici.
Și le spun celor care vor veni aici faptul că vor avea parte nu doar de obiecte pe care poate nu le-au văzut sau, uite, vom afla, veți afla dacă veniți aici, de ce pirații nu au un ochi. Dar, pe lângă aceste obiecte care au făcut, de fapt, istorie și au creat, poate, poveștile copilăriei noastre, vom vedea și lucruri care țin de inteligența artificială, cum este chiar acolo, la intrare, o zonă dintre aceasta de lume virtuală. Mi se pare un lucru fascinant faptul că, iată, de această dată vedem inteligența artificială, lumea modernă, lumea actuală, îmbinată cu ceea ce, de unde s-a pornit, de fapt, să se ajungă la inteligența artificială.
Trebuie să fim, cumva, dinamicii actualizați cu ceea ce se întâmplă pe piață și în lume, vremurile noastre, și să ținem pasul cu tot. De aceea am integrat și două experiențe de realitate virtuală. Este vorba de un zbor cu parapantă în realitate virtuală și experiența anatomiei în realitate virtuală. O aplicație care a fost creată chiar de către un grup din Brașov, de către niște fost studenți tineri, care sunt și ei la început de drum și încearcă să se extindă pe partea aceasta de aplicații de realitate virtuală educaționale, atât pentru muzee, cât și pentru diferite firme care necesită un training în, în realitate virtuală. Și în aplicația aceasta de anatomie putem să explorăm fiecare sistem în parte. Sistemul muscular cu cei peste 600 de mușchi pe care îi avem, sistemul osos, sistemul acesta digestiv și cu toate organele pe care le avem și ne permite aplicația să mutăm oasele, să mutăm mușchii, să vedem cum arată mușchiul de pe cealaltă parte, spre exemplu, cu adicepsul, noi îl știm doar din poziția aceasta, dar cum arată pe verso.
Verso, da, da, da.
Și de sus și de jos, da, este foarte, foarte interesant.
Și pentru că ajungem la finalul discuției și întâlnirii noastre de la România de Notă la 10, nu vreau să încheiem până când nu le spui celor care ne ascultă biletul, cum se achiziționează, dacă se poate pe grup, dacă se poate personal, cât costă.
Tarifele le avem listate și pe site, am încercat să facem diferite pachete pentru familie, astfel încât să fie convenabile atât pentru adulți cât și pentru copii. Avem de asemenea și pachete pentru grupuri, deci pornești pentru grupurile mai mari de 21 de persoane, tariful este de 35 de lei și cel mai scump bilet este cel de adult simplu, care este 50 de lei.
Da, așadar, cât de puțin costă o zi petrecută într-un timp de calitate și în care să aflăm lucruri. De obicei, în cadrul întâlnirilor mele cu invitații mei, să știi că ultima invitație aparține invitatului. Și atunci te voi lăsa pe tine să invizi pe cei care ne urmăresc în zona de online pe partea de video și pe cei care ne urmăresc în toată țara și ne ascultă la România de Nota 10 pentru a veni la Brașov, la Muzeul de Știință, nu doar în drumeție, nu doar în plimbare.
Da, vă invităm la Muzeul Interactiv de Științe din Brașov pentru a putea avea o experiență de neuitat legată de educație, de distracție prin știință și de multe lucruri pe care le puteți afla aici, inclusiv parte de planete care este foarte distractivă și de cum putem să ne îmbunătățim viața cu ajutorul științei dacă suntem un pic mai atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Vă așteptăm cu drag în Brașov, pe strada Zizinului, numărul 110, intrarea B, cum o să vă apropiați de locație, veți vedea niște săgeți roz, pentru că rozul este culoarea noastră, având în vedere că suntem mai multe fete din echipa muzeului și în spatele nostru se află o imprimantă roz. Așa că vă invităm și să petrecem împreună așa un timp educațional și de asemenea și distractiv.
Îți mulțumesc mult, îți mulțumesc pentru prezență, dar te felicit din suflet pentru ceea ce ai făcut aici.
Mulțumesc și eu din suflet pentru invitație și mă bucur că ne-am întâlnit.
România de nota 10.
Dragi prieteni, iată că de această dată la România de nota 10 am evidențiat oamenii visători care nu renunță la năzuințele lor, ci le materializează în viața de zi cu zi și reușesc să ne introducă și pe noi în povestea lor. Sunt Bianca Bucă și abia aștept să descoperim din nou oameni frumoși, proiecte inedite și locuri cu poveste în cadrul unei noi ediții a emisiunii România de nota 10.
România de nota 10.